Ahoj z chaloupky.
Ahoj, ahoj.
Tak, Martina. Marcelka, chcela by som sa opýtať, čo sa mi to dialo. Keď som bola v tých najväčších stavoch slobody a bolo to, ako by som videla len svetlo, ako by na chvíľu celý svet zmizol. Asi sa mi zobrazila pravda. Ale nejde o to, ale o niečo iné. Čítavala som si napríklad na lúke knihu Kurz zázrakov, pretože pri nej som zažívala tie krásne stavy a v tej najväčšej slobode sa mi často stalo, že som stratila vedomie. Akoby už sa mi mala ukázať vyššia pravda, a ja som stratila vedomie. Občas mi to prišlo, ako by mi niečo vygumovalo pamäť. A zrazu som ležala na deke, také veľmi krátkodobé stavy bez vedomia a vždy sa mi to dialo len pri tej knihe. Keď som si uvedomovala tú najvyššiu pravdu toho vedomia, ktorým sme, a potom maximálna sloboda a blaženosť a zrazu ležím na deke a stratím vedomie. Nie je to nič zdravotné. Nemám epilepsiu. Skôr ako by ma niečo nechcelo pustiť ďalej za určitú hranicu najvyššej pravdy.
No, broučku, tak to je super, že jsi to napsala. To bude pro mnohé odpověď, i když už víckrát jsme na to odpovídali, ale to tak je přímo konkrétní. Spojené s příběhem. No, tak se první dotkneme toho výrazu nejvyšší pravda. Pravda je jenom pravdou a nejvyšší pravda neexistuje. Ať se vám to líbí nebo nelíbí. Pravda je pouze a zůstává pravdou. To, že říkáš, že nejvyšší pravda je a že tě to nepustilo k té nejvyšší pravdě, která neexistuje, tak to je ochranný mechanismus, protože by se to přehouplo do stavu, co se vám říká, do stejné nerovnováhy, jako když dochází ke ztotožnění pouze s projevem, to je ten druhý protipol, a pak existuje spojení pouze s klidovým aspektem, no a tam se vymaže projevený svět, tam prostě není ten projev, který je stejnou pravdou jako ten klidový aspekt. Takže ta pravda, o které hovoříš, nebudeme říkat nejvyšší, protože ona neexistuje, je pouze pravda, tak ta pravda je zahrnutá v tom celku klidového aspektu to, co si na chvilku zažila ty, a zároveň ale i toho projevu. Pravda je to ten celek, projev i klidový aspekt. Proč se více v poslední době klade důraz na meditaci a na klidový aspekt je pouze proto, aby právě došlo k vyrovnání, k harmonii, k tomu celku žít vlastně, aby se přes to tělo, přes ten mechanismus projevovala ta pravda jako celek. Takže fajn, že jsi to napsala. Je to prostě zažití pouze klidového aspektu, kde vlastně není možné fungovat v projevu, protože tam se ztrácí vlastně to vědomí toho projevu. Ano? Čili vědomí i těla, i toho projevu. Takže možná v některých knihách to někdo takhle z některých knih možná pochopil, že toto je nejvyšší pravda, ale to je potom to je stejná nerovnováha, jako když je ztotožnění pouze s projevem. Vědomí je zároveň klidovým aspektem a zároveň projevem. To je celek. To je ta rovnováha a harmonie.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Patrik. Dobrý deň, milý Marcelka Romek. Tu je Patrik. Predčasom som vám písal otázku o ľadom mojich priepastných úzkostných stavov. Ďakujem za Marcelkinu odpoveď, ktorá hovorila o zohvievavosti. Je to síce náročné, skoro nemožné, keď je človek takmer v stave šialenstva. Kto vie, prečo práve ja zažívam tieto stavy? Prečo je človek práve taký, akým je, aký je so všetkým, čo v sebe má? Marcelkina rada o zhovievavosti mi pripomenula slova majstra Advaita Vedanty Nisargadattu Maharaja. Keď ste v bielom stave, buďte si stále vedomi seba samého a potom uvidíte svetlo aj v tom najtemnejšom zákulisí svojej duše.
Jo, tak to je fajn, že to někdo ještě jiný takhle. Perfektní, ten pán, co to řekl, jak se to jmenuje? Ten pán?
Nisargadatta Maharaj.
No, tak je to úplně přesné. Ano, úplně přesně vyjádřené.
Rád by som Marcelke položil otázku, ktorá vychádza asi z mojej intelektuálnej natúry a z potreby pochopiť niektoré veci. Spomínaný Nisargadatta bol veľmi radikálny majster. Hoci bol Ind, väčšinou za ním chodili západňári, lebo pre Indov bol veľmi ostrý a odmietal všetky náboženské koncepty. Hovoril napríklad nejaký boh, nejaká karma, nejaké brahma.
Tak to je.
Váš život je ako škrtnutie zápalky, predtým nič a potom nič.
Pokud je stotožnenie, ale s telem. Tak áno.
Keď zápalka zhasne, nie po všetkom.
Ale jenom pri stotožnení.
Hovoril, že vedomie bez biologického tela sa nedokáže prejaviť, že chemická esencia tela je potrebná a keď telo skončí, tak tu nie je nejaké vedomie seba.
Výborne, tak to krásne sa doplňuje k tomu prvnímu príbehu. Áno, to je presne to, co vládá na odpoveď té divčince z toho prvního příběhu. Ano, je to pouze potom jenom klidový aspekt bez naprostého projevu. Tak je to přesně tak.
Chcel by som sa v tejto súvislosti spýtať na to, že ako to vidí Marcelka, lebo sú aj mnohé prípady, že mŕtvi majstri učili svojich žiakov z jemnohmotnej úrovne. Takýchto prípadov je v Indii, v Tibete veľa. Nedá sa to zmietnúť zo stola tým, že ide o výmysly. Inými slovami, zdá sa, že niektoré bytosti dokážu aj po smrti fyzického tela udržiavať svoje vedomie a pôsobiť na druhých, ktorí sú schopní vnímať tieto jemnejšie úrovne.
No, tak k tomu možná bude hned dána odpoveď, pretože ak sa čte dál, tak ono to vždycky se vygumuje, co se četlo před chvílí. No, tak to je přesně to, co se vám říká, že pokud tělo přestane už být funkční, tak zůstávají takzvané data. To je obsah mysli, ty tendence, sklony, ty zůstávají. Takže citliví jedinci, senzitivní, se napojí, jejich mysl je v této úrovni, v této frekvenci a tam vlastně zachytí tyhle ty informace a vlastně potom se dál ty informace projevují a dál to už potom probíhá vlastně v její hlavě ty rozhovory vlastně a rozvíjí se ten obsah mysli dál, ale vždycky k tomu je potřeba vlastně ten přístroj, to je ten mozek, ten myslící aparát.
jinak by se to nemohlo projít.
Ne, jinak by to zůstaly jako data, které jsou vlastně pouze. Proto vlastně, no jsou to pouze data, ty informace, které se můžou rozvíjet dál přes média. My jsme to nazvali, aby bylo pochopeno, že vlastně ta mysl se stává médiem a vlastně zachytí ty data a sama ta mysl je rozvíjí, ale ona si to zpracuje, že hovoří s tím zesnulým.
V této souvislosti by som sa rád zmienil o jedné veci. Nedávno som čítal veľmi zaujímavý a dojemný životopis človeka, ktorý sa volal Chico Xavier. Bol najväčším médium 20. storočia. Dožil sa vyše 90 rokov. Bol to Brazilec. Zomrel roku 2002. Od detstva vnímal duchovné bytosti, ktoré s ním komunikovali, vnímal aj mŕtvych. Mal duchovného učiteľa z duchovnej oblasti, ktorý s ním po celý život komunikoval a vyslovene ho veľmi tvrdo trénoval. Volal sa Emmanuel. Ten mu ešte ako mladému povedal, že aby splnil svoje poslanie, musí dodržiavať tri zásady. Pravidlo číslo 1 – disciplína, pravidlo číslo 2 – disciplína, pravidlo číslo 3 – disciplína. A Chico to nezlomne po celý život, vyše 90 rokov, dodržiaval. Hoci sám veľa trpel, bol z chudobných pomerov, viackrát v živote vážne chorý. Neoženil sa, nemal nikdy žiadnu ženu, lebo sa úplne odovzdal svojej úlohe.
To je potom silné médium. Všechno je vlastne a všechno smieřuje a tá mysl je pouze nástrojem vlastne tých dat, neboli. No.
Spával 4 hodiny, často sa až do rána trpezlivo venoval prúdom ľudí, ktorí za ním chodievali. Napísal vyše 400 kníh, niektoré za 2 až 3 dni, ktoré mu diktovali tieto duchovné bytosti. Hoci chodil do školy iba 5 tried základnej školy, napísal napríklad zbierku poézie, ktorú mu diktovali najznámejší zosnulí brazilskí básnici.
No, tak tady je pekné vlastne potvrzení toho, že se napojí vlastně, protože nic nemizí, všechno vlastně se děje v teď. To není, že vlastně všechno je vlastně v teď. Takže tam je jenom napojení té mysli vlastně na tu úroveň a zachytí to a tím pádem se to potom projevuje přes tu lidskou mysl.
Nikdy ich diela nečítal, nemal na to potrebné vzdelanie, ale po uverejnení jeho knihy boli literárni kritici šokovaní, lebo každý z mŕtvych básnikov, ktorí mu diktovali básne, si choval svoj rozpoznateľný štýl. Po celý život sa Chico venoval tisícom a tisícom ľudí, ktorí za ním chodili, sprostredkoval im správy od ich mŕtvych, často detí. Bol útechou mnohých matiek, ktorým zomreli deti. Sú známe prípady, že v záplave ľudí zrazu ukázal na niektoré vdave, povedal jeho meno, hoci ho nikdy predtým nevidel a povedal meno zosnulého, ktorý mu chce odovzdať odkaz.
No, to je to, co se vlastně říká tam. Buď to médium se napojuje vyloženě na ty data, nebo médium, to už jsme taky víckrát říkali, se vlastně napojí na jinou úroveň, protože vlastně všechno se děje v teď. Takže na jinou úroveň. No a tím pádem vlastně docházelo k těm informacím, které on potom vlastně sděloval. Vy většině teda přiberu ty média přes ty data, ale často se taky stává, není to úplně až tak ojedinělé, že ty média se napojí na tu jinou úroveň, kde to zrovna probíhá, protože vám se to teď jeví, člověku se to jeví teď, že to dítě vlastně zemřelo, ale v podstatě v té chvíli to dítě se rodí. Tam se děje všechno v teď.
Všechno zároveň.
Všechno zároveň.
Keď sa mu na schlunku života zhoršil sluch, mal problém, lebo vravel, že hlasy nepočuje vo svojej hlave, ale ich počuje ušami, fyzicky zvonka.
To sa tak je víno.
Ale zároveň bol povestný svojou neuveriteľnou trpezlivosťou s ľuďmi a láskavosťou. Keď mu napríklad zlodej ukradol jeden z jeho dvoch oblekov, ktoré si striedal, lebo tretí už nemal, sám zaplatil za zlodeja kauciu a presvedčil sudcu, aby ho prepustil. Brazília ho dokonca v roku 1981 navrhla na Nobelovú cenu mieru. Bol to vlastne špiritistický svetec. Po celý život žil absolútne skromne, lebo duchovné bytosti mu ešte v mladosti povedali, že za svoju prácu média si nemôže pre seba zobrať ani jediný cent. A tak všetky peniaze, ktoré dostával, ale aj tie, ktoré dostával za predaj kníh, dával do posledného haliera na podporu nemocníc a škôl a sám nemal nič. A keď sa na konci života obával, že keď zomrie, smutok ľudí, hlavne matiek mŕtvych detí, ktoré boli na neho fixované, ho môže držať a brzdiť, jeho učiteľ Emanuel ho ubezpečil, nech sa nebojí, lebo zomrie, keď bude Brazília plná veselosti a nič ho nebude v jeho odchádzaní pripútavať k zemi. A tak sa aj stalo. Zomrel v júni 2002, presne v deň, keď Brazília vyhrala majstrovstvá sveta vo futbale. Takže pozornosť celého národa bola niekde inde ako pri tom, že zomrel známy Chico Xavier. Chcel som sa vlastne spýtať. Na jednej strane Nisargadatta, ktorý hovorí o tom, že keď zápalka života zhasne, je po všetkom, že sa nikto nerodí a nikto nezomiera, že je to len ako film vo vedomí, ako veľký sen.
Áno, je to tak.
Na druhej strane Chico Xavier, ktorý ľuďom prinášal neuveriteľné, presné a konkrétne správy od mŕtvych aj s menami a veľmi presnými okolnostiami o ich pozemskom aj posmrtnom osude a týmto spôsobom pomohol riešiť a posunúť životné situácie tisícov ľudí. Dokonca si ho viackrát zavolal aj súd, ktorý riešil prípady a jeho informácie pomohli pri rozhodovaní sudcu. A hoci bol kresťanský ladený uctievateľ Krista a Panny Márie, zároveň vyznával reinkarnáciu, o ktorej mu hovorili všetky tie duchovné bytosti. Ako to teda chápať? Existuje niečo také, ako hovoria budhisti, že absolútna úroveň a relatívna úroveň? Z hľadiska Nisargadattu alebo Ramanu neexistuje nejaká reinkarnácia, ba dokonca ani žiadna inkarnácia. Je iba večné ja.
Áno, je to tak.
A potom, akoby na relatívnej úrovni chápania, je náš svet s bytostiami presvedčenými, že existujú. Áno. A aj iné jemnejšie úrovne. Áno. S inými bytostiami. Áno. A aj mŕtvými.
Áno, a to je ilúze. To je to, co sa vám stále říká, že to je všechno ilúze. Áno, ale je to tak, jak to. To je spousty frekvencií, spousty, inými slovy, úrovní. Budeme spíš používat frekvence a to zase potom nepleteme s tou úrovní, co zase jiný význam potom znamená. Takže je různá frekvence a přes mysl, když se projevuje ta určitá frekvence, tak ten člověk se projevuje tímto způsobem.
Vzpomínám si, že Marcelka v jednej z knih, nevím, či to byla jednotka, dvojka, alebo trojka, hovorila tiež o astrále ako o priestore, kam idú mŕtvi.
Ten obsah mysli. To bolo, když o mŕtvych, tak ako obsah vlastne mysli. Je pravda, že niektoré veci v té době nebyly ešte puštené, nebylo ani možné říkat lidské mysli, že svobodná vůle vůbec neexistuje, protože to by úplně zablokovalo lidskou mysl. Takže tam se pouze řeklo, že ten astrál je prostorem pro, ale pro ten obsah, ne pro nějaké mrtvé. V podstatě, když chcete vnímat to jako z pohledu celku, tak ten obsah myslí ty data, v podstatě to je taky projev, tak taky je to vlastně pouze iluze.
Mohla by Marcelka skúsiť nejako odpovedať na moju otázku a nadčrtnúť, že ako je to vnímané? Keď človek nemá jasné poznanie, tak sa potom borí v zmetku ohľadom týchto rozporov.
To je pravda.
Možno by Marcelkina odpoveď nielen mne niesla trochu svetla do týchto záležitostí.
No, takhle, brovočci. Zase se zopakuje, že všechno tu má své místo, čili každá ta frekvence má tu své místo, protože každá lidská mysl je momentálně otevřená pro něco. Ať už ze strany zkušeností, výbavy, dispozice, takže je otevřená, nakloněná pro nějaký druh informací. No, takže pak ten člověk s ním vlastně rezonuje, třeba právě ten spiritismus s někým zase něco jiného, no a s někým právě rezonuje prostě zažít tu nejvyšší pravdu, která fakt neexistuje, která je jenom pravdou. Mysl touží vlastně po tom klidovém aspektu, protože už je přesycena tím projeveným aspektem, s tím stotožněním, ale pravda je obojí. Nelze ten projev oddělit od to nelze od klidového aspektu. To je ten celek. No. A potom, když vlastně se ten celek projevuje přes tu vlastní projekci, čili přes vlastní projekci, přes ten vlastní projekci toho aparátu, tak tam potom je to chápáno přesně tak, jak napsal ten pán, o kterém jsi tam zmiňoval, ten Int a mnoho určitě dalších, protože tam, kde se projevuje ten celek, tak je to vždycky stejně vnímané. A zase tam, kde se třeba projevuje jiná úroveň, třeba ta astrální, to jsme tak jenom nazvali, zase je to pouze pojem přes ty data, ať už těch v uvozovkách zesnulých, tak zase oni to vnímají jakoby stejně a mají vlastně podobné informace z té úrovně. Takže tam zase spíš je o tom, že každá ta lidská mysl se otevře zrovna proto, kde ta lidská mysl se vůbec může jakoby otevřít.
Děkujem pěkně za odpověď. Pozdravu váš posluchač.
Proto vlastně, broučci, často se vám říká, když říkáte, jak se vyznat v tom všem, tak je vám prostě, a kdo na to slyší, tak slyší, kdo neslyší, tak ještě se bude ta mysl protloukat vlastně tou spletí těch různých informací. Se vám vlastně říká, že stačí jenom vědomě žít, nic víc. Vědomý život, nic víc. Jenomže některá mysl na to reaguje a to je všechno, takže tam potom ještě je nabídka pro tu mysl, ne, tam ještě potom můžete se zajímat o spousty jiných, jak to nazvat, pozlátek, pokrm pro mysl, ale teda už je unavená, tak když uslyší, že stačí jenom vědomě žít, tak jakoby tak nějak zajásá ta mysl. Tak jo, broučku. Ahoj, ahoj.
Martina, pozdravujem. Bola som niekoľkokrát v narkóze, ktorý si človek nič nepamätá a necíti pri operácii bolesť. Ale ak vedomie je večné, tak kde je vtedy to vedomie? V narkóze to vyzerá, že zmizne.
No tak to je to samé, broučci. Když v hlubokém spánku přece beze snu, taky řeknete, že se uvědomíte, až když dojde k probuzení. Čili ta určitá část mozku, která je zodpovědná za vědomí vlastně jakoby sebe, jako toho fyzického těla, tak je vlastně nějakou látkou vlastně odpojená nebo tak stlumená, že vlastně to je ta vlastně narkóza. Dneska, jak se to pěkně doplňuje, jsme vlastně hovořili, že to vědomí sebe, ale teďkom je vědomí sebe jako stotožnění s tím tělem a s tím obsahem mysli a potom je tam ještě
vědomí
celku. Což nejde o tom nic jiného říct. No a ten přetrvává, ale to je to jiné než vědomí, když je stotožnění s tělem a s tou myslí. Je to vědomí prostě. Vědomí je si vědomo samo sebe, ale jinak než přes to fyzické tělo. Tam potom takhle vědomí sebe jako toho, když to tak někteří mystici nazvali malého já, to opravdu je potřeba na to vlastně fyzické tělo. A takové to vědomí jako celku taky je potřeba fyzického těla, pozor, ale to je ten stav, co jsme nazvali vysvobození, že ten přetrvává i v hlubokém spánku, beze snu, i v narkóze, pozor, v každém stavu, to je pořád stejné neměnné, ale s tím, že i tam je potřeba vlastně toho aparátu určité části vlastně v mozku, který je potom vlastně při tom, když už se tam projevuje ten celek, tak ta část mozku je vlastně aktivovaná. A ty mluvíš vlastně o tom vědomí sebe, které je stotožněno s tím tělem, takže tam je to vlastně jakoby jednoduše řečeno odpojené. A ptáš se, kde je to vědomí jako celek? No tak není to v mozku aktivované, protože je to překryté různými názory, stotožnění s těmi názory, stotožnění s tělem, stotožnění vlastně s tím obsahem myslí. A to vlastně zakrývá to vnímání jako celek, že jste vlastně jako celek. Ale i k tomu je potřeba vlastně tu iluzi toho projevu. Přesně tak, jak to ten pán z té Indie nazval, že je to potřeba. A pokud nedošlo ještě vlastně k tomu aktivování vlastně té části v tom mozku, toho vědomí, toho celku, tak to ten člověk vlastně nevnímá ani v hlubokém spánku beze snu, ani v narkóze, protože je odpojené to fyzické vědomí sebe. Jednoduše řečené. A zase, když se zeptáte, jak to aktivovat, tak to na to nelze odpovědět, protože to se děje naprosto samo. Pro jednoduchý vlastně život v tom příběhu je ta rada procházet vším vědomě. To je naočkování mysli. Taky si to nemůžete říct, ale prostě ta mysl, když je naočkovaná, tak pokud se proto otevře, je jí to blízké, ta informace, tak se to tak děje. Ahoj, ahoj.
Maruška, ahoj Marcel Káromek. Pozdravujem a posílám objatia do chalúbky. A okrem objatí aj pár otázok. Marci mám už dlhé roky veľké problémy s ťažkými depresiami. Keď si dávam pozor na životný štýl a beriem lieky, Je to ako tak OK. Minule sa mi ale stala zaujímavá vec. Bola som robiť dobrovoľničku v utečeneckom tábore s Ukrajincami a po pár dňoch som sa cítila čím ďalej tým horšie. Videla som, ako ma čoraz viac požierajú tie čierne depresívne pocity a myšlienky. Bolo mi aj fyzicky zle, zvracala som. Šla som potom na jeden deň preč z Košíc do Tatier a zrazu sa v priebehu pár hodín tie myšlienky a pocity rozplynuli. Zrazu mi prošlo, že to, čo tak často zažívam, možno ani nie je moje.
Áno, není tvoje.
Že to bolo zúfalstvo tých ľudí, s ktorými som bola. Vzala som ho na seba ako špongia.
Do toho se trošku vloží. Ani si to nevzala, ale ta mysl se proto otevřela, protože je tam určitá tendence,
nastavení.
Je tam nastavení, nebo chceš-li určitá výbava, už vlastně u narození, mluvíme teď vlastně o té iluzi toho projevu, a potom stačí prostě spínač. No a přes tu mysl se vlastně to začne projevovat, ale není to tvoje, jenom se to přes tu mysl projevuje.
A přes tělo.
A přes tělo, tak.
A jsem to párkrát fyzicky cítila, keď jsem někoho objala, ako by se do mňa vliala ťažoba a tej osobe potom bolo ľahšie.
Mm-hmm.
Toto sa mi stalo o pár týždňov znovu dvakrát. Ešte akutnejšie som vnímala, ako do mňa prúdi z tej druhej osoby ich ťažoba, ako ma veľmi začína bolieť hlava a tuhnú mi stvaly a zas to skončilo zvracaním a záplavou černoty.
No, tak to je zase krásne vlastne potvrzení pro vaši mysl, že sme jeden organizmus. Je to stejné, když je nejaký neduch v tele, tak to má vlastně i vliv na třeba jiný orgán. Je to prostě celek.
V oboch případech se druhé osobe uľavilo. Zvykla jsem se před pár rokmi vysměvat z energií a zhadzovala jsem to jako ezoterický blábol. Zjavně jsem blábolila já. S uvedomením, že tie čiernoty asi nie sú moje, mi prišla jedna spomienka z detstva. Mala som asi 3 až 4 roky a mamka mi rozprávala básničku o ranenej breze, ktorá umiera. Pamätám si, ako upenlivo plačem a cítim obrovský smútok nad stratou a smrťou. Obrovský všetko pohlcujúci smútok, akoby smútok tisícov ľudí. Bolí to tak, že to skoro neuniesiem. Ako by mi išlo puknúť srdce. Spýtala som sa mamky na tú spomienku a potvrdila mi to. Povedala, že som si tú básničku žiadala dokola a potom len nad ňou plakala a plakala.
No to je zase to, co říkáme, že vlastne už tam byla
ta tendence,
ta výbava, sklon. Tady vlastně ta otevřenost k této úrovni té bolesti, protože všechno se děje v teď, takže všechno je propojené, propletené a tím pádem ta mysl jakoby si to stále žádala, protože byla, ta úroveň byla pro ní jakoby blízká nebo prostě táhla jako magnet. Tato úroveň a táhne jako magnet tady tyhle ty spínače.
Marci, 3 až 4 ročné dieťa nemá ešte žiaden koncept smrti. Nedokáže cítiť takýto žiaľ a ani takúto obrovskú finálnu stratu. Nemá na to doslova fyziologickú výbavu v mozgu. Ale predsa to tak bolo.
Ale má v sobě tu výbavu. Takže jenom je to vlastně, to projde tou myslí a cítíte jako tu velkou bolest. Ale projde to. Proč jako některé děti, miminka, no miminka ještě ne, ale třeba jak už mají 2 ročky, tak třeba mají i noční můry. Zase ta mysl zachycuje prostě, co není její, ale prostě se přes tu mysl projevují nějaké strachy.
Mám pocit, jako by som sem na svět přišla s nějakým obrovským otvoreným kanálem na programy trpení a bolesti.
No, jinými slovy, není obrovský ten kanál, je jako každý jiný, ale je tam prostě ten sklon,
které do seba vťahujem z celého okolia jako vysávač.
Jo.
Čím ďalej, tým viacej mám pocit, že to nie je moje.
Není.
Ale zároveň s tým už nedvládzem fungovať. Snažím sa to nechať len cez seba prechádzať, ale aj tak ma to obrovsky vyčerpáva. Prosím o radu z pohľadu duality, ako mám tento kanál zatvoriť. Skúšala som poďakovať za túto skúsenosť vedomiu a poprosiť, nech si to zoberie, ale zatiaľ je stále rovnako a mne už naozaj dochádzajú sily. Ďakujem, Maruška.
No, jako tam, kdo by to mohol jakoby zavřít? Buď se to zavře samo, ale tam to je zbytečná ztráta energie. Spíš rada, ptáš se z té úrovně vlastně duálního vnímání, tak je možné, sama máš tu zkušenost, že opravdu, i když to tam třeba tu mysl táhne, protože je proto otevřená, tak není to útěk, tak jak vy to chápete. Vyhýbat se těm spínačům a vyhledávat, tak jak jsi napsala, prostředí, kde tu mysl to naladí na jinou, automaticky samo na jinou frekvenci. Protože když ta mysl se bude nacházet a bude vyloženě vyhledávat a bude to i realizovat, to vyhledávání, že tam bude chodit, kde vlastně je ta úroveň toho utrpení, tak automaticky to bude prožívat a procházet tím tělem tak, jak to popisuješ. A naopak, pokud čím víc ten člověk tráví prostředí ve skupině lidí, kteří jsou jinak naladění, zpočátku i ta mysl se tam nemusí ani dobře cítit v takové společnosti dokonce. Jož, protože ona má tendenci tíhnout vlastně spíš k tomu utrpení, ale to je jenom začátek, tak se to změnit opravdu aspoň částečně může, i když ten sklon tam vždy třeba zůstane, ale mysl najednou sama to v tom mozku se přepne, že je příjemnější vlastně vyhledávat vlastně takovéto prostředí, co přináší takovéto uklidnění a ten klid. A ještě o tom útěku, jak často potom argumentujete, ale to je útěk, to nic neřeší. Tak dobře. V celé přírodě, a to je čisté samotné vědomí, bez toho aparátu, co vlastně lidská mysl jako má ve výbavě, schopnost analyzovat, schopnost myslet tím způsobem, jak myslí člověk. Tak jo, a přemýšlet o minulosti, o budoucnosti, i když to teď není, tak vemte si, v celé přírodě je útěk put sebezáchovy. No tak teď to zvíře je uspůsobené, že když je v nebezpečí a ta mysl, když se dostane do skupiny, kde vlastně je ta úroveň toho utrpení, no tak to je přece pro tu mysl nebezpečí. Není to pro mysl, která je v jiné úrovni, tak ta může být v jakékoliv skupině a nic to vůbec jako nedělá, ani to tam tu mysl vůbec netáhne. A i kdyby se dostala, tak to s ní nic neudělá. No to zvíře přece jako první je útěk v přírodě, záchrana. Tak je to úplně normální, to zase někde v nějaké duchovní knižce někdo přečetl, že útěk nic neřeší. Jak to, že neřeší? No někdy ano, někdy ne, někdy to zvíře je polapené, ale často se stává, že uteče.
Většinově.
Tak, pokud je zdravé. Ano, a má prostě dostatek síly a je to mladý organismus. No tak proč člověk je přece tvor přírody úplně stejný jako každý jiný, jenom má jinak fungující mozek? No tak Protože jenom člověk si může být tak vědomý sebe, je to to vědomí, to, co už tam vlastně ten Patrik citoval z toho mudrce z té Indie, tak tam se vlastně to vědomí, ten klidový aspekt vlastně může projevit jako sebe si vědomé vědomí. No tak vlastně tak je to úplně normální, kdyby tam nebyla ta myšlenka, že útěk je něco špatného, nějaká brzda nebo nic neřeší, tak normálně ta mysl jako uteče z takového prostředí, to je úplně normální. To je úplně normální. V té chvíli, ne dopředu, že budete přemýšlet, že utečete a ještě ta situace není, ale prostě nechte to na tu situaci. Prostě si zavnímala tady tohleto, tak proč to vyhledávat? I tím se očkuje ta lidská mysl. Tou zkušeností. Tak se vyhledává vlastně skupinky lidí, kde je vlastně ta mysl v jiné úrovni a za nějakou dobu ta mysl se může naladit, ale ona se naladí sama a tím pádem se to v mozku může do určité míry přeprogramovat. Tendence zůstává, ale může se to přeprogramovat, že pak líp vlastně v tom projevu ten člověk funguje. Vyhledávat prostě. A teď vlastně se tu, pokud to tak není, ale přišla taková jakoby vzpomínka, ty si vyprávěla, že jsi šla v tom Španělsku tou cestou, nevím, jak se ta cesta jmenuje, je to snad ve Španělsku, tam se putuje na ty svaté místa někde. To je jedno, jak se to jmenuje, to je nepodstatné. A že tom to trvá dlouho, možná týden si šla, možná 14 dní, možná ještě díl. Jak, Miláčku? No, jo, ano. No a že to bylo úplně úžasné. No proč? Protože na cestě si koho potkávala. No, podobně naladěné. Podobně, a ještě tam byl ten pohyb. Ta chůze, pohyb. A ještě okolí jinak naladěné, každý tam šel vlastně, ta mysl, ať byla obtěžkána čímkoliv, jakýmkoliv vlastně programem, tak šla za účelem určitého, jakoby, jak to nazvat, no tak to mysl byla nastavená něčeho čistého, něčeho vznešeného. Samozřejmě, že to je iluze, ale pomáhá to.
Právě to, že dnešní doba je zvrácená v tom, že člověk už nemusí pohybem získávat vlastně potravu, ale vlastně získávají intelektuální práci, že sedí za počítačem a z toho vznikají prostě nerovnováhy psychické, fyzické.
Ano.
Že vlastně právě, že 90% by mělo být pohybu a jenom vlastně menší část by měla být intelektuální, kterou potřebuje k tomu pohybu a tím pádem i ta psychika je potom v pořádku.
No, mělo by to být tak nějak prostě vyrovnané.
Se ti lidé prostě povalují a bez fyzického výdeje, tak to tělo prostě...
Takže ten pohyb hodně pomáhá. Tam jsi to poznala v tom putování. No, takže mělo by to být vyrovnané, intelektuální a samozřejmě a ta fyzická, ale samozřejmě někdy té fyzické je třeba trochu víc a pak se to zase vyrovná. Pak vlastně zjistíte, sami říkáte, že po fyzické práci najednou ta hlava je jakoby čistá. Jakoby vyprázněná, nebo jak to říkáte. Možná nečistá, ale vyprázněná, nebo profoukaná, nebo...
No nemá tu energii
tak vlastně a může být použitá vlastně pro přítomnost, pro jakoukoliv další aktivitu nebo tvoření. Tak.
Tak ahoj. Vladimír, ahoj Marcelko. Teď je mi 35 let a měl jsem v životě jen jeden vztah, když mi bylo 20 a od té doby nic. Moc mě to nebaví, nechápu, kde je ten život, Zas bude léto, další z mnoha, nemůžu dělat nic. Je to kletba, nebo co to je? Proč je mi bráněno prožívat vztahy? Jak se tomu otevřít? Vladimír.
Počkej, Broučku, proč není možné dělat nic? To jako jenom s partnerkou jde možné, jako být činný nebo aktivní? Nemohu dělat nic, no asi pro to partnerství. No ale, Broučci, ty příběhy jsou přece různé. Proč se stotožňujete s tím příběhem? Já nemám ženu, ten druhý ženu má a ten zase říká, já bych tak už rád byl chvilku sám a mě už to prostě vadí. Jako tak máte ženu, tak je problém, nemáte ženu, je problém, máte děti, je problém, že pořád řešíte finance, jestli je uživíte a jestli nezačnou brát drogy a nevím co všechno, že jsou stále na počítači, pořád hlava něco řeší, kdo nemá děti, tak po nich neuvěřitelně touží. To je nekonečné. Budeš mít ženu a třeba bude mysl zase vymýšlet něco jiného. Teď je to nekonečné. Většině ta mysl si myslí, že když to bude jinak, že za to, že necítíte jakoby to vnitřní naplnění, tu spokojenost je proto, že není vztah, že není žena. V tomto případě. Ale to zevně trvalé štěstí nenajdete. Chvilkové ano. A pak mysl zase začne vyšilovat, protože to není vnitřní. Tady se vás, Broučci, nevede, jak si získat partnera, jak si najít partnera, dobrou práci, finance. Ne. Ne, protože to je nekonečné. To by se vás zavádělo. Tady se vám jenom ukazuje možnost žít vědomě tak, jak to právě teď je, protože to je ono. To je ono. Jak? No tak si pouze budete uvědomovat, to už je očkování mysli, protože vy to takhle nezměníte, že si řeknete tak a teď, protože vy jste tím, tak ta mysl si jenom uvědomí, dobře, no tak budu žít to, co je, no tak není žena, není rodina, no tak zas může být fůra jiných věcí, fůra jiných aktivit, protože žena vás nehoní, abyste vydělali víc peněz, chce hodně trávit třeba času někde na dovolené, nebo nové oblečení, nebo kdo ví co, nebo spousty dětí, nebo toho může být spousty, více pozornosti, no tak je možnost tu energii, tu aktivitu směřovat někde jinde. Jako prostě tento příběh běží tímto směrem, no tak proč ho nenechat běžet a jenom tím procházet? Kde je problém? Že to mysl chce jinak, protože možná, kdyby byla, tak by jsem konečně byl trvale šťastný. No víc k tomu nebude řečené.
Ahoj.
Ahoj.
Mária. Ahoj, Marcelka, chcem sa ťa spýtať, ako mám viac uklidňovať svoju mysel? Ďakujem, Mária.
To se děje samo, Broučku. To se děje samo, takže vlastně nechat obsah mysli obsahem myslí a uvědomovat si to očkování mysli, uvědomovat si, co je teď. A když to jinak nejde, tak si uvědomovat ten obsah mysli a zkusit přidat ten pohyb. Tam se ta mysl automaticky sama sklidní, protože najednou pozornost jdete do přírody a tam je potřeba se dívat pod nohy, je potřeba, aby ta pozornost byla tady a teď. Tam to je automatické. Je třeba být v přírodě ve střehu. Možná by bylo super navštívit oblast třeba Polany, kde je spousty medvědů. Hahahaha. tam by vaše pozornost byla ve střehu asi pořádně. A to byla legrace samozřejmě. Ale jako ta příroda, jako tam vlastně je potřeba. Tam, kde, aby ta pozornost byla zaměřena více automaticky do té činnosti. To je taková berlička, taková pomůcka. Ale jako vyloženě, že vy uděláte něco, co tu mysl sklidní, tak by samozřejmě tam může automaticky, ale to se taky děje samo, že se ta pozornost zaměří na obsah mysli a najednou prostě to kapituluje ten obsah, ale pouze na chvíli, protože ten mechanismus je navyklý vlastně zase se vracet do starých kolejí. To je jenom taková chvilková pomůcka. No, tak zkusit potom zaměřit pozornost vlastně do nějaké té činnosti. Čili vědomě zase procházet a přijmout to takové, jaké to je. To přináší takové uvolnění. To přijetí je pochopení, že ta mysl momentálně jinak nemůže. Ona vám nemůže jako ublížit. Ublížuje vlastně je nebo je, no neublížuje, spíš je to nepříjemné, že je tam to odmítání, už konečně chcete klid. Tak ahoj, ahoj.
Ahoj a ještě jednou Mária. Marcelko, ahoj, cítím obrovský smutek. Proč tomu tak je a dalo by se s tím něco dělat? Děkuji, Mária.
Dalo. To je očkování pro mysl. Přijmout to. Tak je tam cítěný smutek. Někdo zase cítí pořád radost. Tak prostě tam to momentálně je tak. Tak si uvědomí ten smutek. A zase si možná zkusit, aby ta mysl vlastně si uvědomila, že tu není jenom ta frekvence toho smutku. Zase pro tu mysl zkusit najít něco, co tu mysl rozveselí. Ano, aby zakusila vlastně i to rozveselení. Čili se nevyhýbat něčemu příjemnému, ať je to už hudba, nebo nějaký intuitivní příjemný tanec s tou hudbou, nebo třeba i doma sám, nebo si zajít prostě mezi přáteli stejně smyšlející, třeba co jsou takový veselí, nebo jít do té přírody, nebo spousty jiných může být vlastně aktivit, které tu mysl naočkujou tím veselím. To je právě to, že často se stává, že mysl naočkovaná takzvaným duchovnem ze všech možných knížek a názorů a pohledu, tak to ale není duchovní. To je útěk, to není duchovní. Celý život je duchovní, všechno je protknuté duchem. Všechno je duch. Duch je vědomí a vědomí je duch. Chcete-li to takhle. Takže všechno, nic kromě vědomí ducha neexistuje. Tak ahoj, ahoj.
To byla poslední, to byl poslední příspěvek.
Dlouho jsme se neozvali, tak to asi vypadá, ale nebyly mailíky.
Bylo pěkné počasí.
Tak, tak.
Neměli potřebu.
Ano, jsem myslel asi trošičku sluníčkem tím zevním prohřálo. To je právě to, že ta mysl má hodně tu tendenci. Vždycky si najde, ne vždy, ale většinou si najde důvod pro stále se něčím zabývat. To ona je tak navyklá. Když si to člověk začne jen uvědomovat, samozřejmě, že to je zase jenom mysl, to informace očkování zase jenom myslí, když si to jenom bude uvědomovat, ten svůj obsah, mysl si uvědomuje svůj obsah, tak po nějaké době té mysli, pokud už tam není změna v mozku, tak si začne uvědomovat absurditu, vlastně nesmyslnost, věčně
toho řešení neřešené. To, co nejde tímto způsobem vyřešit. Pouze se všechno řeší samo. A to vyřešení ale není podle představ té mysli. To znamená, že se normálně v tom projevu žije a nic není špatné, ale taky nic není dobré. Všechno je v takové harmonii a v rovnováze. A stála přirozená radost z toho, ze všeho. Když ještě jsme vandrovali, tak jsme měli cancáky, hlavně teda Marcela, to byla její taková obliba, to byla její taková svatá kniha. No a prostě kamarádi tam vždycky něco napsali, nebo se tam dali fotky, nebo Marcela tam sbírala jízdenky z vlaku, když se jezdili na ty vandry a tak dál. A jednou tam jeden kamarád napsal, to bylo dlouhé, ale jenom se teď ukázala ta jedna věta, tak tomu koresponduje. Bylo to vlastně o šťastném životě. A ta jedna věta v tom dlouhém článku zněla. Když máš radost, je to o mysli. Když máš radost ze slunka i z bláta, to pak seš šťastnej a umíš ho žít. No a v tom vlastně by se to dalo přirovnat, že tak, že vlastně ty dva protipóly se spojí, to bláto i to slunce, čili vlastně i ten strach, o kterém jste dneska hovořili, ta takzvaná ta negativita, ale i to výsluní, když se spojí, tak čili se neřeší, je to takové, jaké to je, tak tomu se pak říká štěstí. Štěstí je spojení těch dvou protipólů. Když to často lidská mysl hledá štěstí v tom jednom protipólu, v tom plusovém, a potom samozřejmě je to ten druhý na vyvážení a to jste nazvali neštěstí. Ale štěstí a neštěstí je jedna mince. Spojená. Bylo to slyšet?
Určitě.
Ale to teď, Miláčku, no, že to, fakt ta mysl je jedna, no, to je přesně s těma úrovněma, protože než jsi se zvedl a vzal si vlastně to nahrávací zařízení, jak se tomu říká.
Diktafon.
Diktafon. Tak jenom proletělo. Možná lidé budou i slyšet, jak padají kapky venku, jak prší. A ty jsi se v té chvíli zvedl. Aha. V té chvíli se zvedl a šel si k oknu a vystrčil jsi to z okna. Víš, že to vlastně je jedno a nebylo to ani tady, z té mysli ani z Romkové, no prostě to jenom zachytí z té jedné frekvence a když byste tady vás bylo víc, tak to zachytíte, pokud jste na stejné frekvenci úplně stejně. Všichni. A tak je to vlastně, jak ta Maruška tam napsala, že záleží, kde se nacházíte, tak automaticky ta mysl, ještě když je tam ta tendence právě, tak se na to jakoby naladí. A prochází to, kdežto kdyby tam byl člověk na jiné frekvenci, tak nic. Tak jo, broučci, tak máváme z jarní chaloupky. Tak papa.
Papa a děkujeme za příspěvky, ty napsané i ty finanční. Ahoj.
Ahoj, ahoj.